Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon, nome de Svisa Radio Internazia. La 9 de septembro 1984 mortis 86 jar agia en la urbo Le Locle la autoro de la ora metodo doctoro William Pernu.
Quancam ni vivis en la sama cantono kai agadis en la samai esperanto organizajoi kai plurfoje renkontigis por amikai babiladoi au por interŝanĝi vidpunktojn, ni ne povas diri ke ni bone konis tiun iom retiriĝeman sanmideanon. Helpe de niaj rememoroj, de kelkaj arkivaĵoj kaj de liaj verkoj, ni provos tamen malkovrigi al vi kelkajn aspektojn de lia personeco kaj de lia penso.
Ni fakte konatiĝis kun William Pernu en la vintro 1952-53, frequentante la vesperan Esperanto-kurson, kiun li gvidis en la urbo Neuchâtel. Ni estis tiam lernantoj en la por instruista lernejo, dum William Pernu instruis la francan lingvon al fremdlingvuloj en la supera komerca lernejo. En tiu lernejo li ankaŭ gvidis Esperanto-kurson, kiun frekventis pluraj german-svisoj, kiuj poste partoprenis la vivon de la junular-sekcio de Svisa Esperanto-Societo.
Tiu Esperanto-instruisto experimentis tiam sian oran metodon, kiun karakterizas la utiligo de slipoj, kiujn oni pendigas al fadenoj fiksitaj ĉe la nigra tabulo aŭ ĉe fenestro. Ni ne konservis tre pozitivan rememoron pri lia pedagogia talento. Tro parolema, li forgesis paroligi la lernantaron. Liaj slipoj ne facile fiksiĝis al la iom elastaj nilonaj fadenoj, kaj por ilin manipuli, William Pernu dum longaj momentoj montris al ni sian postaĵon, ne ĉesante paroladi, ne ĉiam tre kompreneblajn klarigojn. Fariĝis komika la metodo, kiam nilona fadeno skuiĝis, faligante la tutan sliparon. Pro cio tio, la lernantaro tendensis malkreski lecionon post leciono.
Fine mi trovigis prescau sola cun la instruisto. Cio min altiris al tiu ci curso, tio ne estis la instruado de la lingvo, cion mi jus estis mem lerninta quelcain monatoin antaue, dank al multe pli lerta pedagogo, la giardenisto Jules Gilliard, membro de la Servo Civila Internazia, quie mi dejoris dum miai feriai periodoi. Cion mi shatis ce la curso de William Pernu, tio estis la post-cursai babiladoi. Ciam la rarai lernantoi forlasis la classeion, mi helpis la instruiston reordigi la slipoin, cae ni forlasis cune la lerneion, cae piede iradis al lia haimo. Dum tiui 12 minutoi, mi tiel informigis pri la conferenzoi interregistarai de 1922 cae 1927 pri la instruado de Esperanto, en quies secretariato giuste dejoris William Pernu. La unua occasis en Genevo cae la dua en Praha, ambau sub la presido de Pierre Beauvais. Ilia mecenato estis signorino Alice Morris Vanderbilt, tiu riĉa usonanino, edzino de diplomato, fondis en 1924 la interlingvistikan organizaĵon International Auxiliary Language Association, kiun oni ĝenerale nomas per ĝia mallongigo IALA. William Pernu vigle partoprenis dum deko da jaroj la aktivecon de IALA kiel persona sekretario de sinjorino Morris, cae ciel Esperanto consilanto. Cae liae racontoi ne estis sen intereso. Cun talento, William Pernu portretis la rencontita in personoin, ciu cadre de la voyagioi, cion li faris cun signorino Morris, ĉu okaze de internaciaj konferencoj de lingvistoj. Iom netolereme li raportis pri la aliaj planlingvaj projektoj, kio vekis mian intereson por la diversaj tendencoj de interlingvistiko, kaj eble min pretigis al mia estonta tasko de arkivisto de la neutrale objektiva centro de dokumentado kaj esploro pri lingvo internacia, kiun William Pernu neniam reale apogis, dum la starigon de kultura centro esperantista li finance apogis.
William Pernu timis che la centro de documentado cae esploro pri la lingvo internazia de la biblioteco de la Chaux-de-Fonds, simile al iala, nascos novan lingvo projekton, kio estus fakte kontraŭ statuta. Sed kiel organizinto de la internaziaj Esperanto kursoj kiuj disvolvigis en la kastelo Münchenwiler apud Murten inter 1955 kaj 1961, li ĉiam esperis ke simila kursformulo renaskiĝos.
Granda parto de la metodika aktiveco de la asocio Esperanto edukistaro de Svislando, fondita en 1955. Kaj de kultura centro esperantista fondita exakte dek jarojn poste inspiriĝis de la ora metodo de William Pernu. Oni serĉis novajn rimedojn por fiksi la slipojn kaj trovis la flaneltabulon pli praktikan. Oni alvenis al koloraj slipoj, sed la ĝenerala principo restis la sama. La broŝuroj, la ora metodo subtitolita por plei rapide posedi Esperanton, kai en tempo recorda, kiu estas concisa applico de la ora metodo, kiu in William Pernu eldonis en 1956 kai 1960, formis multain esperantistoin cadre de la activezzo de la Suisa edukistaro.
La malconsentoi inter tiui edukistoi cae William Pernu daure renascigis, kiam la autoro de la ora metodo Profet Tone ordonis la samtempan utiligon de la broŝuro Fundamento de Geonismo. Ĉiuj konsentis kun la tre ĝeneralaj ideoj esprimitaj en tiu dekses-paĝa proklamo, sen tamen senti la bezonon krei la novismon Geono por priskribi la hodiaŭan mondon. Ni scias, ke jam kadre de la aktiveco mem de la internaciaj kursoj de Esperanto kaj Geonismo, kiujn William Pernu organizis kun la helpo de sia edzino Desi Pernu Teis, de René Zollinger en la Chaux-de-Fonds kaj de Hanni Fischer-Bury en Berno, kies Esperanto-instituto estis grandparte kreita por garantii la sekretariadon pri tiuj someraj kursoj, oni pli reliefigis la por esperantan activetson ol la geonisman. Tre verŝajne la pli kaj pli geonisma sinteno de William Pernu malfavoris la kreskon de tiu agadgrupo kaj la renovigon de la kursanaro de la someraj kursoj. Pro tio, la morto de Hanni Fischer la 2 de oktobro 1961 ankaŭ signifis la morton de la someraj kursoj en Münchenwiler.
Tiam William Pernu tendensis pli kaj pli retirigi en sia dometo en Montmolin. Kiel li skribis la 13 de januaro 1978 al siaj geamikoj Heinrich Ringli kaj Gertrud Weigelt en Bazelo, li decidis, se volos la destino, verki samtempe du librojn, unu france kaj unu esperante, kiuj en okazo de successo presentos pli malpli la sumon de lia pensado kaj vivado. Bedaŭrinde la destino ne volis, ke William Pernu verku tiujn librojn. Iom post iom lia memoro nebuliĝis, kaj li ne povis plu prizorgi la propran mastrumadon. Tio kaŭzis, ke el liaj arkivoj kaj bela libraro granda parto disperdiĝis. Lia savo alvoco al centro de documentado ca esploro pri lingvo internazia, jus antau lia en hospitaligio, povis nur parte rebonigi tiun ci draman situacion, kiun nec la parensoi, nec la quelcai amicoi au helpemai samideanoi povis malhelpi, tiom malfidema al ili farigis tiu, kiun oni desiris helpi.
tiu malsano, kiu jam comencigis circao la jaroi sesdec, ne nur malfavoris la harmonian disvolvigion de la geonismai ideoi, cae de la ora metodomem, sed ancau la profesian vivon de William Pernu, cae ombrigis liain amicetsoin. Tial ni sentas la besonon dedici la duvenontain elsendoin al tio cio restas studebla de tiu iom mistera vivo alla vercoi fundamento de geonismo, ora metodo, cae en tempo recorda aperintai en 1955, 1956 cae 1960. La tri indas je atento. Ili marcis ciuin seriosain esperanto-metodologoin cae povas daure multon al porti en la cursoi de Esperanto.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae André Gacon parolis pri William Pernu, nascidinta cae mortinta en Le Locle en 1898 cae 1984. Gis reaudo.